Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមេដាយមាសទី1ក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុង Rio ប្រទេសប្រេស៊ីលពួកប្រឆាំងសេរីនិយាយថាពួកឧទាមបានទម្លាយការឡោមព័ទ្ធក្រុង Aleppo លោកត្រឹមគាំទ្រពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅពេលលោកមានការគាំទ្រក្រោយលោកស្រី Clinton ក្នុងការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីប៊ូសុខួរតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីវេទិកាអាស៊ានដែលផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកស្រីបានចូលរួមនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកសានច័ន្ទកុម្ភៈអ្នកជំនាញគណនេយ្យករអំពីរបបម៉ៅការនិងការបងពុនជូនរដ្ឋលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុង Rio នៃប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានការប្រកួតកីឡាប្រណាំងកង់កីឡាបាល់ទះលើឆ្នេរខ្សាច់កីឡាប្រដាល់និងការប្រកួតកីឡាហែលទឹកមួយចំនួនការប្រកួតកីឡាសំខាន់ៗមានរួមបញ្ចូលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់សត្រីដោយពួកកីឡាការិនីបាល់ទាត់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកួតប្រឆាំងនឹងប្រទេសបារាំងនិងការប្រកួតកីឡាបាល់បោះបុរសដោយពួកកីឡាករបាល់បោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកួតប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននាង Jenny Trasher កីឡាការិនីបាញ់កំភ្លើងវែងអាមេរិកាំងអាយុ19ឆ្នាំដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតបាញ់កំភ្លើងវែងប្រភេទស្ត្រីបានឈ្នះទទួលមេដាយមាសដោយបានឈ្នះគូប្រជែងចិន2នាក់គឺនាងឌូលីនិងនាងជីស៊ីលីងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានធ្វើឡើងនៅក្រៅពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបង្ហាញភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងការប្រឈមខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះផងដែរលោក Michel Temer ប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានធ្វើជាអធិបតីនៃការបើកការប្រកួតកីឡានេះដោយមានការចូលរួមដោយប្រមុខរដ្ឋរាប់សិបនាក់ផងដែរលោកបានបន្តតំណែងពីលោកស្រីប្រធានាធិបតី Dilma Rousseff ដែលបានត្រូវព្យួរការងារហើយប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសហើយលោកស្រីបានធ្វើថាលោកស្រីសោកស្ដាយដោយមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះទោះណាជាមានភាពមិនរីករាយខាងនយោបាយក៏ដោយក៏មានទស្សនិកជនច្រើនអ្នកបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះនៅក្នុងកីឡាដ្ឋាន Maracana នៃទីក្រុង Rio ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Matteo Renzi ដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានទីក្រុងដាក់បេក្ខភាពសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡានេះមានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Ban Ki-moon ជាមួយនឹងពួកអ្នកតំណាងជិត24នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលជាតិឯទៀតផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប្រឆាំងសេរីពីក្រមបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកឧទាមបានទម្លាយការឡោមព័ទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុង Aleppo ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាមកក្រមចម្រុះជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Istanbul បានសរសេរតាម Twitter ថាពួកឧទាមបានទម្លាយការឡោមព័ទ្ធក្រុង Aleppo ឡាហើយក្រុមអាហាអាល់ឆាមដែលជាពួកអភិរក្សនិយមជ្រុលមានកម្លាំងខ្លាំងបាននិយាយតាម Twitter ថាពួកឧទាមបានក្តាប់ការទ្រតាសង្កាត់រ៉ាម៉ាសានៅជាខាងនិរដីនៃទីក្រុងនេះហើយបានបើកផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុង Aleppo ហើយ ក្រុម Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការឡោមព័ទ្ធក្រុងនេះមិនទាន់ត្រូវទម្លាយបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្កាត់ Ramusa លោក Donald Trumpបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋមានការយឺតយូរក្នុងការគាំទ្រពួកសាធារណរដ្ឋជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ដំណែងខាងនយោបាយនៅក្រៅការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាលោកថិតនៅពីក្រោយលោកស្រី Hillary Clinton បច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតដែលបានត្រូវចេញផ្សាយការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញថាការនាំមុខរបស់លោកស្រី Clintonបានបង្រួមមកនៅត្រឹមតែជាង 3% ដោយចុះពីចំនួន 8% ដែលការស្ទង់មតិដដែលនេះបានបង្ហាញការពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិឯទៀតការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ 48% ទល់នឹង 33%ដែលនាំឲ្យពួកអ្នកស្ទង់មតិខ្លះនិយាយថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រុំហាក់ដូចជាមានហានិភ័យកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រុំបានគាំទ្រការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក John McCain ព្រមទាំងលោកស្រី Kelly Ayotte សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកការគាំទ្រទាំងនេះមានឡើងតែប្រហែលថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រុំបាននិយាយថាលោកមិនទាន់ប្រងព្រឹត្តគាំទ្រលោក Ryan ដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋជាប់ឆ្នោតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅឡើយទេចាប់តាំងពីការប្រជុំមហាសន្និបាតជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកគេយល់ឃើញថាភាពតានតឹងរបស់លោក Trump ជាមួយពួកមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងចំនួនរបស់លោកដែលមានតទៅទៀតជាមួយឪពុកម្ដាយនៃទាហានអាមេរិកចាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការគ្រប់គ្រងលោកពីសំណាក់សាធារណជនអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបបានតម្រង់ការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកទៅកាន់លោកស្រី Hillary Clinton ដោយលោកបានបរិហារគុណលោកស្រីអំពី server email ឯកជនរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីបានប្រើប្រាស់នៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៃការស៊ើបអង្កេតមួយដោយការិយាល័យ FBI ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃប្រុងប្រៀបបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលបានត្រូវដាក់ស្នើដោយក្រុមយុធាគ្រប់គ្រងប្រទេសសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយុធានិងបង្កើតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់មិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងរយៈពេលមានការតល់ច្រកខាងនយោបាយនិងបង្កើតព្រឹទ្ធសភាមួយមិនតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេដោយមានអាសនៈបម្រុងទុកសម្រាប់ពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាយុធាទូណាជាក្រុមយុធាបាននិយាយថាសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនឹងកាត់បន្ថយការបែកបាក់គ្នាខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏ពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផ្ដល់អំណាចច្រើនពេកឲ្យពួកយុធាពួកអ្នកជំនាញការក៏បាននិយាយដែរថាការបោះឆ្នោតនេះបំរើការដើម្បីបញ្ជាក់ថាពិតឬបដិសេធភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2014មកនោះអ្នកបោះឆ្នោតថៃប្រមាណ50លាននាក់នឹងឆ្លើយនឹងសំណួរ2នៅលើសន្លឹកឆ្នោតសំណួរទី1ថាតើពួកគេយល់ព្រមដល់សេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឬទេសំណួរទី2ថាតើពួកគេយល់ព្រមឬទេដល់សភាជាន់ខ្ពស់តែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាយោធាចូលរួមជាមួយសភាជាន់ទាបដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់សម្រាប់បម្រើការក្នុងរយៈពេលអន្តរកាល5ឆ្នាំចាប់តាំងពីការគ្រប់គ្រងយោធាទៅនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងមានរួមបញ្ចូលប្រតិភិមួយមានសមាជិក250នាក់តែងតាំងដោយក្រុមយោធាជាមួយនឹងសភាតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកជាប់ឆ្នោត500នាក់គេរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងមានធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយតាមការសន្យារបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេទទួលការយល់ព្រមលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក៏បានសន្យាដែរថានឹងមានការបោះឆ្នោតលោកក៏បានសន្យាដែរថាលោក និងមិនលាលែងចេញពីតំណែងទេទោះណាជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះទទួលលទ្ធផលបែបណាក៏ដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងប្រទេសថៃបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានត្រូវស្នើនេះដោយបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានភាពមិនប្រជាធិបតេយ្យទេពួកនិស្សិតសកម្មជនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នករីគុណខ្លាំងបំផុតដល់ការគ្រប់គ្រងយុធាហើយពួកនិស្សិតជាង12នាក់បានត្រូវឃុំឃាំងដោយសារបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក្រុមយុធាបានប្រើច្បាប់គ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះដើម្បីពិន័យនិងដាក់គុករហូតដល់10ឆ្នាំនៅពួកជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទោះណាជាមិនទំនងជានឹងមានអំពើហិង្សាក៏ដោយដោយសាររដ្ឋាភិបាលយុធាមានការត្រួតត្រាតឹងរឹងខាងសន្តិសុខក៏អាញាធរនឹងដាក់ពង្រីប៉ូលីស10000នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះក្នុងប្រទេសថៃ
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមសមាជិកសភានៃសមាគមអាស៊ានដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរមសាមគ្គីគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ពួកគេបានធ្វើការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំនិងស្ដាប់មតិពលរដ្ឋនៅក្នុងវេទិកាប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងដេលីប្រទេសទីម័រខាងលិចកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាគឺមានរយៈពេលតែជាង1សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ទុយពីនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានោះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ជាជំរាបសួរលោកគឹមសេង
នៅខាងសភាអាស៊ានដែលទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រោយពីជួបប្រជុំរបស់អ្នកតំណាងរាជជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងអំពីការព្រួយបារម្ភពីការហៅថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅលើសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ខាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានវិញដែលបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី24នៅទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសលាវនោះគឺបែរជាមានការលើកឡើងពីការពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយនឹងការវិវត្តទៅនៃគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងក្នុងការងារដែលគាត់លើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅវិញតើលោកសីអាចលើកឡើងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលបានលើកឡើងលើថាមានបារម្ភទេដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាដូចនេះនោះបាទ
នៅវេទិកាប្រជាជនអាស៊ានដែលយើងជួបបានចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសទីម័រឡេស្តេនេះយើងបានស្ដាប់ការបារម្ភរបស់ប្រជាជនអាស៊ានការបារម្ភនោះគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាគោលការណ៍អ្វីដែលជាវិធានការដែលអាស៊ានដាក់នៅលើអក្សរទាំងអក្សរទាំងផែនការទាំងប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃអាស៊ាននីមួយៗវាមានគម្លាតរវាងអ្វីដែលជានយោបាយអ្វីដែលជាផែនការនិងការពិតគឺជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាស៊ានជាពិសេសប្រជាជនដែលរងងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រីដូចជាកុមារដូចជាជនពិការដូចជាកម្មករលក្ខណងឡាហើយយើងឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ានពីតំបន់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនេះគឺយើងមានឃើញគម្លាតគ្នាឧទាហរណ៍ប្រទេសអាស៊ានយើងឃើញថាដូចជាបែកជា3ប្រទេសអាស៊ានមួយក្រុមមួយចំនួនដែលជាអភិវឌ្ឍពិតប្រកបឈលលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតនៅពាក់កណ្ដាលចាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតគឺថានៅក្រោយគេការអភិវឌ្ឍក៏នៅក្រោយគេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏នៅក្រោយគេស្ទើរតែអត់នីតិរដ្ឋក៏ស្ទើរតែអត់ដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់អាស៊ាននេះអត់មានភាពរលូនដោយដែររដ្ឋមន្ត្រីនៃអាស៊ានទាំង10ចង់បានឲ្យបានថ្លែងការទេការនេះដែលយើងស្ដាប់ពីប្រជាជនអាស៊ាន
បាទនៅក្នុងចំណុចទី17នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានហ្នឹងគឺក៏បានថាឲ្យខាងគណៈកម្មាធិការ អន្តររដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននឹងទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សនឹងចេញនៅផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំលើកទី2គឺពីឆ្នាំ2016-2020ដើម្បីដូចថាលើកកម្ពស់នូវគោលការណ៍មួយចំនួនដោយដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយដែលលោកស្រីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងតើខាងសភាជួបប្រជុំនឹងបានលើកឡើងចំណុចប្រមាណខ្លះទៅដែលថាបើសិនជាក្នុងករណីជួបជុំជាមួយនឹងខាងអន្តររដ្ឋាភិបាលនឹងលើកឡើងឲ្យគេបញ្ចូលចំណុចនឹងនៅក្នុងផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខតទៅទៀតនោះបាទ
អ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យយើងព្រួយបារម្ភគឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីមួយអាស៊ានគឺនិយាយមិនដំបូងបង្អស់គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចា៎ហើយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនោះវាពាក់ព័ន្ធទៅលើការប្រើអ្វីដែលជាធនធានធម្មជាតិការផលិតឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មធនធានធម្មជាតិយើងនិយាយអំពីដីធ្លីស្រែចម្ការកសិកម្មប្រទេសអាស៊ានមានដីធ្វើកសិកម្មផងជាកោះឯឧទាហរណ៍ដូចសិង្ហបុរីតើគេបានគេប្រើអ្វីគេណាហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មប្រទេសអាស៊ានគឺជាប្រទេសដែលផលិតផលិតផលយកកម្លាំងពីណាយកកម្លាំងពីប្រជាប្រទេសអាស៊ានដែលមានកម្មករដែលអត់មានជំនាញប៉ិតប្រកបតាមមានកម្លាំងដូចកម្មករមកពីប្រទេសខ្មែរយើងកម្មករមកទៅពីភូមាទៅពីឡាវឬទាំងឡាក់នេះគេយកទៅប្រើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងអស់ដូច្នេះយើងឃើញថាការប្រួយបារម្ភនេះគឺក្នុងការដែលមិនស្មើភាពគ្នានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានអាស៊ានមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចស្មើគ្នាអភិវឌ្ឍទៅចំណេញឲ្យស្មើគ្នាបើនៅពេលដែលអត់មានចំណេញស្មើគ្នានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការកេងចំណេញពីប្រទេសតូចតាចហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាមួយទៀតគឺលើសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសអាស៊ានដែលមិនទាន់មាននីតិរដ្ឋប្រកបដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់គួរឲ្យប្រយុទ្ធបារម្ភដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃក៏មានដែរប្រទេសណាក៏មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះរំលោភជាងប្រទេសខ្លះនេះការជាប្រយុទ្ធបារម្ភមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអាស៊ានមកជួបជុំគ្នានៅវេទិកានេះលើកឡើងមួយទៀតគឺនិយាយអំពីកម្មករចំណាក់ស្រុកធំណាស់រឿងកម្មករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីដែលទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើគេនៅក្នុងផ្ទះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះដែលយើងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងនាមយើងហើយយើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនេះគឺយើងនិយាយដើម្បីឲ្យមានទូលយភាពគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមពេលណាយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌យើងត្រូវនិយាយអំពីយុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចយុត្តិធម៌ខាងសង្គមកុំឲ្យអ្នកមាននៅអាស៊ានក្រុមហ៊ុនធំធំគ្រួសារធំធំបានចំណេញពីអ្វីដែលជាការលំបាកផលក៏របស់កសិករយើងឬមួយក៏កម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលើសពីនេះទៀតនីតិរដ្ឋលើសពីនេះទៀតនិយាយពិសេសអំពីការអំពើពុករលួយធំណាស់រឿងអំពើពុករលួយនេះនៅអាស៊ាននេះធំណាស់ហើយចុងក្រោយយើងនិយាយអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៃយុត្តិធម៌ដែលកំពុងតែប្រជុំមុខដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពីការប្រួយបារម្ភតើយើងអាចឈានទៅការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបានទេនៅថៃនៅសប្តាហ៍នេះនឹងមានការជិតទុំមតិតើគួរឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេនៅថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាប្រទេសភូមាបានបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយចា៎ចឹងហើយបានជាយើងជាជនពលរដ្ឋអាស៊ានយើងជាតំណាងរាស្ត្រនៅអាស៊ានយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការអាស៊ានមួយដែលមានទស្សនវិស័យដូចជាការប្រកាសរបស់អាស៊ានគឺឲ្យចំណេញប្រជាពលរដ្ឋស្មើភាពគ្នាឲ្យមានយុត្តិធម៌ទាំងសង្គមយុត្តិធម៌ទាំងសេដ្ឋកិច្ច
សូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បន្ទាប់ពីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់សមាជិកសភា របស់អាស៊ានដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាទសូមអរគុណលោកសីសុំជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនជំសេង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com អ្នកជំនាញមួយរូបបានអះអាងថាអ្នកវិនិយោគនិងអ្នករកស៊ីមួយចំនួនធ្លាប់បានជោគនៅក្រោមរបបម៉ៅកាក្នុងការគេចពន្ធហើយអំពើពុករលួយក៏បានកើតឡើងតាមរយៈរបបម៉ៅកានេះដែរលោកគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលុបបំបាត់នៅរបបម៉ៅកានេះទោះបីជានៅមានឧបសគ្គមួយចំនួនទៀតក៏ដោយលោកសានច័ន្ទកុម្ភៈដែលជាគណនេយ្យករជំនាញបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមុនពេញហុយនៃ VOA អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសានច័ន្ទកុម្ភៈប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនពេញហុយនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រី
តើជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើពាក្យពន្ធនិងពាក្យអកនឹងមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ពាក្យពន្ធនិងពាក្យអកបើយើងពិនិត្យមើលទៅតាមវចនានុក្រមខ្មែរពាក្យពន្ធមានន័យថាមានឋានៈជានាមមានន័យថាសួយអកដែលប្រជានិករត្រូវបង់តាមកំណត់ឧទាហរណ៍ពន្ធស្រូវពន្ធទូកពន្ធទាសពន្ធខ្លួនតែចំណែកអកវិញមានន័យថាពាក្យសួយដងវាយចំនួនឬប្រាក់ពុនអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលយមន័យនៃពាក្យទាំងពីរហ្នឹងយើងឃើញថាតាមពិតពាក្យហ្នឹងជាពាក្យនៃដូចទេ
បាទលោកគំភៈតើអ្នកណាខ្លះមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបង់ពុន
គឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់និយោជកនិយោជិកក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសចាស់អចលនៈទ្រព្យនិងចលនៈទ្រព្យទាំងអស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចជាម្ចាស់អចលនៈទ្រព្យម្ចាស់ផ្ទះជួលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់ជួលផ្ទះគាត់ដើម្បីធ្វើជាទីសហការអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង់ពុន withholding tax ពាក្យខ្មែរយើង withholding tax មានន័យថាពុនកាត់ទុកអញ្ចឹងចាស់ចលនាទ្រព្យនឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចបង់ពុនកាត់ទុកទៅជូនរដ្ឋដែលក្រុមហ៊ុនកាត់ពីគាត់ហើយជាភ្នាក់ងារពុនដាហើយយកពុននឹងទៅជូនរដ្ឋ
ក្នុងនាមលោកជាអ្នកអនុវត្តពុនរាល់ថ្ងៃនេះតើលោកមើលឃើញមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនៅក្នុងការប្រមូលពុន
ឧបសគ្គមានច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តការបង់ពុនដាអីជូនអតិជនខ្ញុំនឹងតែខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបចំនួន2ចំណុចធំធំទីមួយគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវប្បធម៌នៃការបង់ពុននឹងពុំបានជ្រូកជ្រាបទៅលើពលរដ្ឋគ្រប់រូបទេហើយម្យ៉ាងទៀតពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែគិតថាការបង់ពុននៅតែជាបន្ទុករបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេពុំបានទទួលសេវាសាធារណៈឲ្យល្អដែលអាចទទួលយកបានដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលជាដើមឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលគេបានបង់ពុនជូនរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាពុនលើប្រាក់បៀវត្សដែលកាត់ពីបុគ្គលិកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេឬក្រុមគ្រួសារពួកគេឈឺពួកគេនៅតែត្រូវទៅពេទ្យឯកជនហើយកូនរបស់ពួកគេនៅតែទៅរៀននៅសាលាឯកជនដដែលអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ពួកគេឧបសគ្គទី2តាមពិតវាជាអាវុធមុខពីរឯងឧបសគ្គទី2ហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញថាកំណែតម្រង់ពុនដារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងជាអាវុធមុខពីរបាទរដ្ឋាភិបាលបានគៀងគោចំនួនពុនដាហ្នឹងបានច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋយើងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនដើម្បីធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធសេវាសាធារណៈនិងការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនបានច្រើនជាងអាណត្តិមុនដែលជួយសម្រួលបន្ទុករបស់ពួកគាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរតែយើងងាកមើលមកវិស័យឯកជនវិញក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែជាប់ពីនៃពុនឬក៏ជាប់ពីនៃសវនកម្មពេញលេញរួមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ពីបរទេសផងដែរការប្រមូលពុនដោយមន្ត្រីពុនដាខ្លះមានភាពល្អប្រសើរប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងប្រលឹងនៃការកសាងជាតិប៉ុន្តែក៏មានមន្ត្រីខ្លះគាត់មិនគោរពវិជ្ជាជីវៈដោយអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវបាទការនេះអាចបង្កឧបសគ្គដល់បរិយាកាសវិនិយោគរបស់វិស័យឯកជននិងនៅវិស័យរដ្ឋក៏ថាបាននៅរយៈពេលវែងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្ទាល់បរទេសឥឡូវតែងតែគិតពីបញ្ហាហានិភ័យពន្ធដារនៅពេលដែលពួកគេអញ្ជើញមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់នៃច្បាប់ពន្ធដារយើងនិងការអនុវត្តជ្រុលហួសហេតុរបស់មន្ត្រីពន្ធដារមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទៅលើផ្នែកពន្ធដារហ្នឹងកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវត្រូវពិសេសលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពន្ធដារស្វ័យប្រវត្តិនិងឆន្ទៈក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ពន្ធដារថ្មីដែលអាចជួយផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធដារបានច្បាស់លាស់និងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសក្នុងស្រុកដែលមានភាពសុចរិតដើម្បីមិនដាក់ទុនហើយនាំឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនទៅមុខ
តើលោកយល់ថាអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងបញ្ញមិញ
ដំណោះស្រាយខ្ញុំមាន4ចំណុចធំធំដំណោះស្រាយទី1គឺកែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដារសពថ្ងៃឲ្យវាមានភាពស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងវិស័យឯកជនធ្វើម៉េចឲ្យវាគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនបាទចំណុចទី2យើង ព្យាយាមពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិងសិលធម៌នៃការប្រមូលពន្ធពីមន្ត្រីពន្ធដារនឹងទាំងការប្រមូលទាំងការធ្វើសកម្មកម្មបាទពពុះវាមាននៅខ្វះចន្លោះច្រើនហើយយើងត្រូវលើកស្ទួយវប្បធម៌នៃការប្រមូលពន្ធនិងបញ្ជ្រាបវប្បធម៌នេះទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយឲ្យពួកគាត់យល់ថាបងពុនជរដ្ឋគឺស្នេហាជាតិចុងក្រោយខ្ញុំថាយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការបងពុនហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងហ្នឹងបាទ
សំណួរចុងក្រោយចង់សួរថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលមានការលុបចោលនៅរបបមកការមួយតើលោកយល់ថាចំណាត់ការនេះជាចំណាត់ការល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការនេះដោយសារតែយើងឃើញថា 80% នៃបុគ្គលិកមន្ត្រីពន្ធដារពីមុនហ្នឹងត្រូវទៅប្រមូលពន្ធពីរបបម៉ៅកាហ្នឹងដែលមានតែ 1% នៃចំនួនពន្ធដារសរុបហើយឈ្មោះធំធំមួយចំនួនបានយករបបម៉ៅកាដើម្បីជាលេសក្នុងការកិច្ចពន្ធដូចជាអកលើតម្លៃបន្ថែមជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតការលុបរបបម៉ៅកានេះវាជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពន្ធដារមួយចំនួនដែលទៅខុបខិតជាមួយនឹងអ្នករកស៊ីដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះបងពុនតិចដល់ជ្រោកក្រោមរបស់ម៉ៅកា
សូមអរគុណលោកសានច័ន្ទកុម្ភៈច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA ខ្មែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកងនាវារបស់ក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រការយាមល្បាតតាមអាកាសនិងកងនាវានេសាទត្រីនៃប្រទេសចិនបានអះអាងជាថ្មីការទៀមទាត់ក្នុងតំបន់សមុទ្រមានចំនួនរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់2នៅឆ្ងាយពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទោះណាជាមានការសម្រេចកាលពីខែមុនដោយតុលាការអន្តរជាតិមួយដែលថាការទៀមទាត់ខាងទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគ្មានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកនិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគ្រវីកំបិតផ្លែវែងដងខ្លីហើយស្រែកថាអាឡាហ៊ូអាក់បាបានត្រូវបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីគាត់បានធ្វើឲ្យស្ត្រី2នាក់បានធ្វើឲ្យប៉ូលីសស្ត្រី2នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងទីក្រុងឆាលរ័រពលមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាមានអគ្គិភ័យមួយនៅពេលប្រារព្ធថ្ងៃខួបកំណើតក្នុងបារមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវរបួសជនត្រូវរបួសម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និយាយការថាពួកជនរងគ្រោះមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំអគ្គិភ័យនេះបានឆេះរាលដាលក្នុងបារCuba Libre នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងក្នុងតំបន់ណូម៉ង់ឌីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីទៀនដុតលើនំប្រារព្ធថ្ងៃខួបកំណើតនោះបានឆេះពីដាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.